Iubiți credincioși și credincioase, sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos are multe înțelesuri duhovnicești care privesc nu numai viața omului, ci și însăși existența cerului și a pământului. Hristos, Domnul care s-a născut ca om în peștera din apropierea Betleemului, este Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu, cel în care, prin care și pentru care au fost făcute cerul și pământul, adică întreg universul, lumea văzută și lumea nevăzută, lumea nevăzută a miliardelor de îngeri și lumea văzută a milioanelor de stele. Acest adevăr îl mărturisesc Sfinții Apostoli, mai ales Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Ioan. Astfel, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Coloseni, zice despre Hristos: întru El au fost făcute toate, cele din ceruri și cele de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El și pentru El. Iar Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul zice despre Hristos: toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Întru El era viața și viața era lumina oamenilor. Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe au meditat adânc asupra înțelesului tainei nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Ei au tălcuit apoi în dogme ale credinței și în cântări liturgice înțelesul adânc sau lumina cunoștinței care se revarsă din taina iubirii lui Dumnezeu pentru lume arătată în nașterea lui Hristos. Tălcuind înțelesul adânc al rostului sau scopului nașterii Domnului, Sfântul Ioan Gură de Aur zice: cel unul născut mai înainte de veci, cel nepipăit, cel curat, cel netrupesc, a intrat în trupul meu cel văzut și stricăcios. Pentru ce? Pentru ca fiind văzut să mă învețe și învățându-mă să mă povățuiască spre ceea ce nu se vede. Trecerea de la cunoașterea creației la cunoașterea Creatorului, de la cunoașterea celor văzute la cunoașterea celor nevăzute, de la cunoașterea celor materiale la cunoașterea celor spirituale, de la cunoașterea realității finite la cunoașterea realității infinite, de la cunoașterea vieții trecătoare la cunoașterea vieții veșnice, este numită de troparul nașterii Domnului lumina cunoștinței. Această lumina cunoștinței este sensul ultim al existenței lumii și a omului. Cu o înțelepciune deosebită și cu talent poetic fascinant, Sfinții Părinți ai Bisericii fac legătura între cunoașterea universului văzut și cunoașterea Dumnezeului nevăzut, cel care a creat universul văzut. Stelele văzute, acești sori care luminează universul, trimit prin însăși prezența lor spre soarele dreptății, spre Creatorul Lumii, cel ce singur are nemurirea și locuiește în lumina cea neapropiată, adică în lumina inaccesibilă, necreată și veșnică. Troparul Crăciunului ne învață să cântăm lui Hristos zicând: cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine ție, soarelui dreptății, și să te cunoască pe tine, răsăritul cel de sus. Soarele dreptății și răsăritul cel de sus este Dumnezeu Creatorul. Așadar, prin nașterea Fiului lui Dumnezeu ca om, adică prin unirea dumnezeirii cu umanitatea pentru veșnicie în Iisus Hristos, ni se arată în primul rând că omul este chemat să participe la viața veșnică a lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să se îndumnezească după har, și celor câți l-au primit pe Hristos, care crede în numele Lui, le-a dat puterea să se facă fii al lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă bărbătească, nici din poftă trupească, ci de la Dumnezeu s-au născut, spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Așadar, nu moartea și nu întristarea, ci viața și bucuria veșnică, nu întunericul, ci lumina veșnică, nu coborârea în mormânt, ci înălțarea în împărăția cerurilor, în care domnesc pacea și bucuria, sunt ținta ultimă a vieții în Hristos. Iubiți fii și fiice duhovnicești, înțelegem așadar că sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos ne arată că toate cele făcute de Dumnezeu, toate făpturile văzute și nevăzute, toate binefacerile văzute și nevăzute, sunt dar al lui Dumnezeu. Însă viața veșnică este darul cel mai mare pe care Dumnezeu îl oferă omului în Fiul Său făcut om, din iubire pentru oameni. Iată de ce, acum de Crăciun, răspundem la darul lui Dumnezeu pentru oameni cu daruri făcute de oameni pentru Dumnezeu, pentru biserică și pentru semenii noștri. Magii din depărtare aduc daruri scumpe pruncului Iisus ca un împărat, aur, smirnă și tămâie, pentru ca pe noi să ne învețe să cinstim pe copilul Iisus ca Domn sau împărat veșnic și totodată să oferim copiilor, mai ales copiilor săraci, darul prin care arătăm răspunsul nostru la iubirea lui Dumnezeu pentru oameni și ne facem împreună lucrători cu Fiul la vestirea iubirii Tatălui pentru lume, adică pentru toți oamenii. Frați și surori în Hristos Domnul, lumina cunoștinței, adică lumina bunătății pașnice, a lucrării darnice a lui Hristos, ne cheamă în aceste zile de sărbătoare să fim mai buni, mai harnici și mai darnici. Să ajutăm pe cei neajutorați cu cuvântul și cu fapta, să mângâiem pe cei întristați, să oferim daruri materiale sau spirituale, un lucru frumos și un cuvânt frumos, copiilor și bătrânilor, bolnavilor și celor mai săraci decât noi, să devenim și mai mult acum mâinile iubirii lui Hristos față de oamenii din jurul nostru. Așa făcând, vom vedea și vom simți mai mult în inimile noastre lumina cunoștinței din taina nașterii lui Hristos. Ne vom lumina mai mult viața noastră și vom dobândi pacea și bucuria lui Hristos. Tuturor vă dorim sărbători fericite de Crăciun și Anul Nou și vă binecuvântăm cu cuvintele Sfântului Apostol Pavel: Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Într-un mulți și binecuvântați și fericiți ani.
Sărbători fericite!
Anului nou, 2003, adresăm ascultătorilor radioului Iași calde și părintești urări de sănătate și bucurie, de pace sfântă și de mult ajutor de la Dumnezeu în anul în care am intrat. Anul 2003 este al treilea an din mileniul al treilea. Este un an plin de semnificație, de aceea să-l folosim spre slava Sfintei Treimi și spre mântuirea noastră, spre slava lui Dumnezeu și spre folosul nostru, cerând lui Dumnezeu să dăruiască belșug de roade și multe rodiri de fapte bune. Rugăm pe Hristos Domnul să binecuvinteze toate activitățile care se desfășoară în țara noastră pentru luminarea creștină a copiilor, a tinerilor, pentru sănătatea poporului nostru, pentru ajutorarea celor neajutorați, pentru ca sufletul românului să fie mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de semenii săi și icoana sau imaginea luminoasă a României în lume să fie binecuvântată de către Sfânta Treime cu ajutorul Sfinților Români și cu ajutorul hărniciei și vrednicii poporului român. Într-un mulți și fericiți ani!
La mulți ani tuturor!
Ascultătorilor Radio Trinitas!
Sau de două ori, să spuneți.
Ascultătorilor Radio Trinitas, cu prilejul sărbătorii Anului Nou 2003.
În al preasfinția voastră, pentru începutul interviului nostru, aș dori să vă întreb ce înseamnă pentru lumea ortodoxă sărbătoarea nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Însemnează bucuria nașterii Domnului și, desigur, această bucurie depinde și de intensitatea cu care s-a pregătit fiecare pentru a o primi. Bucuria este dar de la Dumnezeu, dar primirea ei se pregătește. Deci, pentru ortodoxie, darurile se primesc cu pregătire. Pregătirea aceasta în istorie a durat secole. De rândul, aș zice, mai mult decât de 2000 de ani, de la Avram și până la Hristos, 1500 de ani de la Moise până la Hristos, o mulțime de profeți au prevăzut și au prezis multe din aspectele taine întrupării, ca de pildă nașterea Mântuitorului în Betleem și faptul că se va naște din Fecioară Mântuitorul a fost prevăzut de către prorocul Mihea, de către prorocul Isaia. Deci această pregătire în istorie a poporului ales și a omenirii întregi pentru venirea între oameni, făcându-se chiar om, este comemorată în cultul ortodox prin cele 7 săptămâni de pregătire din postul Crăciunului sau postul nașterii Domnului. Duminica dinainte de Crăciun este cartea neamurilor lui Iisus, adică generațiilor care au precedat venirea Lui, care sunt trepte de pregătire. Din această pregătire, floarea cea mai aleasă, cupa, sinteza, potirul tuturor acestor pregătiri, este însăși persoana Maicii Domnului. Și aici trebuie să spunem că Maica Domnului reprezintă icoana Bisericii, care interiorizează în ea Cuvântul Dumnezeu, îi dă naștere și îl arată lumii. Ea este Biserică Sfințită și Rai Cuvântător, scaun de heruvim, și imediat după sărbătoarea Crăciunului, a doua zi, se preznuiește soborul Maicii Domnului, adică persoana prin care Dumnezeu Cuvântul s-a născut în lume ca om. Deci, perioada de pregătire a sărbătorii este perioada de pregătire a bucuriei sărbătorii. Cine nu se pregătește cu intensitate deosebită, nu poate în mod intens trăi sărbătoarea. Desigur, sărbătoarea este pentru toată lumea, dar fiecare primește după capacitatea credinței și a iubirii lui darurile lui Dumnezeu.
În ultimii ani, tot mai mult în mentalitatea noastră, din păcate chiar și mentalitatea noastră românească, s-a strecurat această idee că sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este doar o sărbătoare a dăruirii, uitând faptul că până la urmă Hristos s-a dăruit pentru noi și pentru noastră mântuire și a devenit o sărbătoare în care fiecare dintre noi dăruim. Se copie foarte mult din lumea americană când venim, ne facem datoria față de familie și atât. Și se uită un lucru fundamental, că suntem în sărbătoarea Crăciunului când noi trăim alături de păstori bucuria vestirii Îngerului că s-a născut Mântuitorul Lumii. Cum ar trebui să înțeleagă ascultătorii noștri Crăciunul, mai ales ascultătorii tineri care sunt influențați de cele mai multe ori de mentalitatea, până la urmă, secularizantă, care vine de peste ocean.
Da, acum trebuie să vedem că ispita secularizării nu este numai de proveniență occidentală. Primul om secularizat este Adam, care nu a ascultat de Dumnezeu și a trăit momente de uitare al Dumnezeu, ca și când Dumnezeu nu există. Și fiecare om, mai mult sau mai puțin, influențat de păcatul strămoșesc, are în el germenele secularizării sau al uitării lui Dumnezeu, a trăirii vieții pe pământ ca și când Dumnezeu nu există. Cum se zicea în limbajul scolastic medieval latin, sic ut Deus non daretur, ca și când Dumnezeu nu ar exista. Deci, în unele regiuni ale lumii, această secularizare se face mai simțită într-un mod mai dramatic, dar o anumită tendință de a uita pe Dumnezeu dăruitorul existenței noastre există în fiecare om. De aceea, biserica se bazează în lucrarea ei de mântuire prin memorare și aducerea minte, pomenire, pomenirea binefacerului Dumnezeu. Adus-mi aminte, Mi-aduc aminte, Dumnezeu, cugetat am la legile tale, la poruncile tale, cugetat am, pomenit am, amintit m-am, toate aceste formule de aducere aminte, de pomenire al Dumnezeu, zi și noapte, de rugăciune neîncetate, este o luptă împotriva secularizării. Deci, putem spune că înstrăinarea de Dumnezeu prin uitarea binefacerilor este în noi o ispită. De aceea, cea mai intensă activitate a bisericii este rugăciunea și mulțumirea sau recunoștința. Euharistia în limba greacă înseamnă mulțumire, recunoștință. Și când nu mai mulțumim, când nu mai recunoaștem prezența lui Dumnezeu în lume, când nu-i mai mulțumim pentru însuși faptul că există lumea și că existăm noi, că doar nu era obligatoriu ca lumea să existe și nici noi ca persoane concrete, fizice, în istorie să existăm. Deci când nu mai mulțumim lui Dumnezeu pentru însuși darul existenței, atunci începem să ne secularizăm. Omul secularizat nu este neapărat ateu, ci este omul care nu se mai roagă, care nu mai mulțumește, care trimite pe Dumnezeu în cer, iar el trăiește și activează pe pământ omul ca și când Dumnezeu este departe. E bine, în privința Crăciunului, în mod concret, s-a uitat că darurile materiale din lumea aceasta au o legătură cu dăruitorul, care este însuși Dumnezeu Creatorul. Și mai ales cu Fiul lui Dumnezeu, care este darul lui către lume, pentru ca el să învețe lumea, să înțeleagă că lumea însă și este un dar al Dumnezeu și că noi trebuie să ne dăruim lui Dumnezeu pentru că el se dăruiește nouă. Deci nu este rău faptul că de Crăciun se fac daruri. Este cea mai rămas, sigur, din tradiția creștină. Însă trebuie să facem și noi un efort acum să conștientizăm faptul că darurile pe care le facem ființelor iubite sunt doar lumini micuțe care trimit spre o lumină mai mare, lumina cunoștinței, a sensului unic și ultim al vieții. Deci darurile din pomul de Crăciun se referă la pomul vieții, care este însuși Mântuitorul. Darurile pe care noi le schimbăm între noi sau le oferim celor care sunt mai puțin ajutorați, trebuie să fie un circuit al dragostei dăruitorului existenței și al vieții noastre, care este Mântuitorul. Deci e bine că încă oamenii mai fac daruri, că există și oameni care nu mai așteaptă să primească, dar nu mai dăruiesc nimănui. Până încă mai este un om forța aceasta de a dărui ceva din al său altuia, mai are un dram de umanitate. Dar aici începe creștinismul, că nu rămânem la darurile trecătoare și limitate, ci darurile trecătoare trebuie să ne conducă la darul cel netrecător și darurile limitate să ne conducă la darul cel nelimitat, infinit. Și acesta este viața veșnică. Ori Mântuitorul Iisus Hristos ne spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiul a dat, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Nu am spus că să primească niște daruri, un serviciu mai bun, un costum mai bun, o casă mai bună, o mașină mai bună. Nu de aceea s-a întrupat Mântuitorul, ci să ne dea darurile pe care lumea aceasta nu le poate dărui. Daruri netrecătoare și veșnice. Deci creștinismul nu se oprește la darurile trecătoare, ci vrea darul cel netrecător, viața veșnică. E, deci scopul întrupării Mântuitorului este viața veșnică. Celor care l-au primit pe el și crede în numele lui, le-a dat darul să se facă fii al lui Dumnezeu, adică moștenitori ai împărăției veșnice. Deci trebuie să plecăm de aici, de la daruri, de la bunătate de aici, de la viață de aici, ca darul Dumnezeu, dar să nu ne oprim aici, ci să învățăm pe tineri, pe vârstnici și să învățăm unii de la alții că darul cel mai de preț este mântuirea, este viața veșnică. Dacă facem daruri de Crăciun copilor, dar nu îi învățăm Tatăl nostru, nu îi învățăm să iubească pe Hristos darul cel netrecător, atunci darurile de Crăciun nu sunt complete. Sunt frumoase, dar nu complete. Și deci, prin aceste daruri, să ne urcăm ca pe o scară spre însuși dăruitorul.
În contextul de astăzi, când, din păcate, mulți dintre oamenii tine, chiar și cei trecuți de vârsta tinereții, deci la vârsta a doua, care, din păcate, mulți dintre ei nu au făcut religia în școală, poate cunosc foarte puțin ceea ce înseamnă Crăciunul și mai ales ceea ce înseamnă nașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aș dori, dacă se poate, în continuare să precizați ce înseamnă în istoria mântuirii nașterea lui Hristos.
Bine, în istoria mântuirii însemnează axa de orientare a întregii istorii. Faptul că un străromân de-al nostru, Dionisie cel Mic sau Dionisie Exigul, care a propus papei în secolul al VI-lea ca să se schimbe numărătoarea anilor și să se nu mai numească anii de la întemeirea Romei, ci de la nașterea lui Hristos, este foarte semnificativ. Și anume că istoria, prin intrarea în ea a Fiului Dumnezeu celui veșnic, făcându-se om din iubire pentru oameni, are un sens acum. Și anume că lumea a fost creată în, prin și pentru Hristos. Și are un sens, un înțeles ultim, și anume că lumea nu e făcută pentru neant, nu e făcută pentru întuneric, ci este făcută pentru a participa la iubirea și lumina veșnică a lui Dumnezeu. Deci era creștină, cum a fost numită, perioada de la nașterea Mântuitorului, Iisus Hristos, este cea care dă sens lumii și o scoate din viziunea ciclurilor care se repete fără sens. Nașterea lui Hristos este reprezentată în iconografia ortodoxă într-un mod foarte semnificativ, care seamănă cu învierea lui Hristos. Giulgiurile din groapa Mântuitorului seamănă cu scutecele din peștera din Betleem. Și anume că Mântuitorul se naște în peștere pentru a muri și a învia. Deci există o tainică legătură între nașterea Mântuitorului în lumea aceasta și mutarea umanității în viața veșnică prin înviere. Este indicativ faptul că, din punct de vedere al argumentării noastre teologice, noi spunem că Mântuitorul s-a născut din Fecioara Maria fără să strice fecioria ei, după cum a înviat trecând prin piatra mormântului care era pecetluită, sau prin ușile încuiate atunci când a stătut în mijlocul ucenicilor și a zis pace vouă. Deci legătura aceasta între nașterea Mântuitorului în istorie și direcționarea istoriei către viața veșnică este puternic subliniată în tradiția ortodoxă. Deci în concluzie am putea spune că nașterea Domnului însemnează Dumnezeu este cu noi. Emanuel însemnează în limba ebraică Dumnezeu este cu noi și acesta este unul din numele Mântuitorului profețit de prorocul Isaia. Dar învierea Mântuitorului și înălțarea lui la ceruri însemnează noi suntem cu Dumnezeu. Adică nu pulberea mormântului, ci bucuria vieții veșnice este sensul ultim al istoriei. Și prin aceasta noi vedem că nașterea Domnului antrenează și neamurile. Magii de la răsărit reprezintă neamurile păgâne, care într-un mod tainic sunt chemate la mântuire și aduc daruri. Cei din departe vin și îl cinstesc, pe când unii din aproape nu l-au putut primi în casele lor. Este o mare taină Crăciunul, cum schimbă istoria. Și stelele din ceruri se manifeste în chip minunat pentru ca să arate că pământul, inclusiv peștera, este chemată spre ceruri. Există o legătură între cer și pământ în taina nașterii Mântuitorului, care sublinează în același timp legătura dintre timp și viața veșnică. Astăzi s-a născut cel fără de început. Dar cel fără de început, cel veșnic, intră în timp pentru ca pe noi să ne direcționeze, să ne orienteze spre viața veșnică. Sigur că toate aceste sensuri profunde, teologice, sunt explicate într-o formă foarte poetică și accesibilă în colindele noastre. Este surprinzător să constați câtă teologie profundă a putut fi cuprinsă de-a lungul veacurilor în cântările noastre de colinde, în cântările de Crăciun. Și aș zice că noi nu am făcut încă suficientă operă misionară de explicare acestei bogății spirituale și de traducere acestui limbaj teologic în forme pe care să le perceapă și tineretul. Cred că adesea icoanele, frumusețea icoanelor e mai accesibilă tinerilor decât limbajul pur conceptual teologic din școală. Trebuie găsite forme noi, artistice, cu încărcătură teologică, ca să devină limbaje misionar pentru a exprima bucuria iubirii cu care ne iubește Dumnezeu.
În al preasinția voastră, două imagini ne rămân nouă românilor în inimă legate de nașterea Domnului. Pruncul în ieslea Betleemului, dar cred că o imagine legată mai ales ființial de români este imaginea păstorilor care primesc vestea îngerilor și cântecele îngerilor închinate lui Hristos, nașterii lui Hristos. Și cred că de aici poporul român și-a luat și seva aceasta extraordinară de a crea atâtea și atâtea colinde care mărturisesc unitatea noastră națională și ființială, pentru că în tot spațiul românesc modul de a lăuda pe Hristos de nașterea sa este acela de a cânta colinde. Cred că suntem neamul cu cele mai multe colinde, sper să nu exagerez. De ce noi românii am simțit atât de mult că trebuie să lăudăm pe Hristos prin cântec, printr-un cântec atât de duios cum sunt colindele și care pe noi românii ne fac să simțim românește? Cred că fiecare dintre cei care ne ascultă acum într-o aglomerație urbană cum este Iașul sau dacă ar fi București sau în alt oraș mare, au această tendință ca de Crăciun să se retragă undeva în nordul Moldovei sau în Maramureș sau în alte zone unde se păstrează autentic trăirea românească cântată prin colindă de Crăciun.
Da, cred că s-au scris mult despre colinde, dar mai este încă mult de explorat în ceea ce privește legătura dintre taina colindelor și taina păstorilor. În mod surprinzător, românii s-au identificat în modul poate cel mai fericit sau cel mai intens cu taina păstorilor de la Betleem. În folclorul românesc se spune că în noaptea de Sfântul Vasile de anul nou, calendaristic, pentru că mai există un an nou bisericesc la 1 septembrie, dar eu vorbesc de 1 ianuarie, cerurile sunt deschise și Dumnezeu, Făcătorul, vorbește cu făpturile. Și făpturile vorbesc cu El, chiar cele necuvântătoare. Și mă gândeam de unde vine ideea aceasta. E vine din scrierile Sfântului Vasile cel Mare despre cele 6 zile ale creației, exaemeronul. Că cerurile se deschid, Făcătorul, Dumnezeu Creatorul vorbește cu creaturile, cu făpturile și făpturile vorbesc cu El. Dar se mai spune ceva interesant acolo. Acest lucru îndeosebi, se spune, îl cunosc păstorii, ciobanii, care stau cu oile pe câmp. Și atunci acolo am văzut o dublă legătură, legătura dintre păstorul român și păstorul din Betleem, pentru că anul nou se încadrează tot în atmosfera de Crăciun, între Crăciun și botezul Domnului. Pe de o parte, și legătura dintre păstorul de pe câmp, care contemplează cerurile fiind în singurătate. El nu are mulți oameni cu care să vorbească. Și atunci ascultă glasul lui Dumnezeu din făpturi, din frumusețea cerului înstelat, din frumusețea creaturilor de pe pământ, animale, păsări, plante, și legătura cu monahul, care contemplează în natură și el prezența lui Dumnezeu, sihastru. Există o afinitate indirectă între păstorul cioban de oi, care contemplează natura păzind oile, și monahul isihast sau sihastru, pusnic, care păzește gândurile, ca lupul cel duhovnicesc care este diavolul, să nu le fure gândurile bune și să le sfârșie, ci el să le aducă ca o ofrandă gândurile cele bune lui Dumnezeu, lui Hristos, arhipăstorul sau păstorul cel veșnic. E bine, dacă lucrarea duhovnicească din biserică, cântarea, a fost în primul rând opera călugurilor contemplativi care citeau în scripturi și în făpturi prezența lui Dumnezeu, în lumea laică, ieșind de la biserică sau citind ca păstor cărți sfinte pe câmp, s-a pregătit o lucrare misionară care îmbine cultul bisericii cu simțirea populară. Și acestea sunt colindele. Trebuie încă studiat faptul de ce noi, cu păstorii pe care îi cântăm în Betleem, avem atâta ușurință de a-i lega de taina păstorului sau ciobanului român. Miorița, de pildă, la noi, balada aceasta este o sensibilitate teologică în care ideea de jertfă este, sau jertfa omului care suferă nevinovat în istorie, care suportă istoria ostilă, are o profundă conotație teologică. Ei bine, credem că transhumanța aceasta, mersul păstorilor străromâni, români din Evul Mediu până în aproape de timpurile moderne, din sat, din localitate, în singurătate, are ceva asemănător cu retragerea în pustia călugărului din mănăstire în isihie, în sihăstrie. Vedeți, Aici românii sunt de neîntrecut. Vocația lor de păstori cred că este profund legată de taina Betleemului. Numai că peștera nu era localizată. Ea o peșteră tainică pe care o duc cu ei și o aduc înapoi. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că a rămas surprins că și în limba turcă, și în limba greacă, în spațiul constantinopolitan și aghioritic, sunt menționați încă din Evul Mediu, din secolul al XIII-lea, păstori, ciobani, păcurari, români, mergând cu turmele până aproape de Constantinopol și în apropierea Atosului. Și în limba turcă, cuvântul cioban este împrumutat din limba română. Se numește țopan. Și fiul ciobanului se numește Țopanoglu. Și există o mulțime de turci, care poate sunt de origine, timp vlah, care se numesc fiul ciobanului. Iar în limba greacă, tot așa. Cuvântul cioban este luat din ciobanul românesc, dar l-au pronunțat țopan, și Țopanopulos. Deci aceștia sunt românașii noștri păstori, care au împânzit numai Carpații, ci și Balcanii, și care poartă în ei taina Betleemului, taina întâlnirii cu Dumnezeu în făpturi, în singurătate, și cântarea în singurătate este o rugăciune în singurătate. Cu această predilecție a păstorului se deschide creația populară a colindelor. Deci în viitor ar trebui să studiem mai mult legătura spirituală dintre taina păstorului de la noi și taina colindei, sfințită de taina bisericii de sat și taina sihăstriei sau taina mănăstirii.
În al prezenția voastră, de obicei, Crăciunul sau nașterea Domnului sunt, sau mai bine spus, este simțită ca nimeni altul de sufletul unui copil. Acum, poate nu îndrăznesc prea mult, aș dori să vă întreb dacă ați putea să faceți o rememorare, cum simțeați în copilărie Crăciunul? Cum vă amintiți în satul natal Crăciunul?
E, bine, nu mai este satul de atunci. Îl purtăm doar așa în suflet, satul românesc astăzi, în mare parte, în unele zone ale țării, este rarefiat. Mulți oameni au plecat la oraș. Cei care s-au întors de la oraș la sat nu mai sunt nici sete, nici orășeni. Sunt persoane adesea desrădăcinate, uprooted people, cum se spune în diferite seminarii internaționale acum. Dar ceea ce era, sigur, în primul rând frumos la satul sau în satul pe care eu l-am trăit în copilărie, era simțul tainei. Era o taină și o bucurie orice sărbătoare. Nu înțelegeam mult, dar trăiam intens bucuria sărbătorii prin gesturile sărbătorii, prin trăirea sub formă de ritual a sărbătorii, nu doar în biserică. Biserica a învățat pe credincioși ca din ritualul liturghiei din biserică să facă un ritual al existenței însăși a omului în casa lui, pe holda lui, în gospodăria lui, era ritualul existenței omului în prezența lui Dumnezeu. Colindele, sigur, erau cam interzise când eram eu copil, pentru că erau considerate ca un fel de misticism, ca o reminescență burgheză moșerească, aparținând de o concepție despre lume retrograde, care nu era una zisă științifică. Tatăl meu, deși era învățător, însă ne lăsa să mergem cu colinda, ne primea, că noi făceam un grup la capul satului dimineața la ora 4 și mergeam din casă în casă și primeam colaci, bomboane, nuci, fiecare om ne dădea ceea ce avea el și considera fiecare familie că primind pe acești copii colindători, parcă ar primi pe îngerii de la Betleem. Iar noi, cu ceea ce adunam în timpul ajunului, Crăciunului, când mergeam cu colinda, seara, din trăistuțile, uneori două sau trei, mai lăsam din ele pe drum la unele rude, împodobeam pomul de Crăciun. Dădeam cu nucile prin făine, le udam puțin și dădeam prin făine și deveneau albe. Și atunci cu un chibrit le înțepam și suspendam în pomul de Crăciun. De asemenea, merele, nu erau globuri atunci așa de multe și erau, sigur, saloane, ziceam, de ciocolată pe care le atârnam, dar mai ales eram bucuroși să punem în pomul de Crăciun darurile primite de la săteni. Și, desigur, era tradiția mai tare decât ideologia comunistă. Tradiția era mai tare decât orice învățătură și mai ales era foarte greu să te războiești cu copiii, că ei sunt în nevinovăția lor invulnerabili. Deci pot să spun că era o bucurie foarte mare prin însuși faptul că mergeam organizați. Cântam din casă în casă colinde și mi-aduc aminte cum se arunca cu grâu peste noi sau cu sămânțe de câine pe ca să fie recoltă bună, era un fel de anticipare și a colindelor de anul nou, dar mai ales Crăciunul. Deci, cred că multe din colindele pe care le auzim noi astăzi, dacă nu se rup din contextul lor, pot deveni o lucrare misionară deosebită, pentru că oamenii sunt mai sensibili atunci când biserica merge spre ei, nu numai când ei vin la biserică. Și chiar procesiunea sau umblatul cu ajunul cu icoana și apoi cu boboteaza poate deveni momente misionare deosebite de extinderea bisericii în casele oamenilor dacă sunt făcute, sigur, toate aceste lucrări cu simțul prezenței Dumnezeu în viața noastră.
În al preasfinția noastră aș dori să ne spuneți în finalul interviului un mesaj către ascultătorii noștri, dar un mesaj în primul și în primul rând cum ar trebui un creștin ortodox să trăiască autentic nașterea Domnului acum în mileniul 3.
Cred că în mod foarte simplu trebuie să ne gândim mai întâi că nașterea Domnului însemnează faptul că Dumnezeu ne iubește. Indiferent de meritele noastre, care în general nu le avem, nașterea Domnului este bucuria nu pentru meritele noastre, ci pentru iubirea Lui față de noi. El ne-a iubit mai întâi pe noi. Aceasta este cea de întâi pregătire. Să ne aducem aminte că Dumnezeu ne iubește prin însuși faptul că existăm și că ne dăruiește viața. Și noi să-i cerem mai mult, să-i cerem mântuirea și viața veșnică. Iar în al doilea rând, tot ca pregătire, la iubirea Lui să răspundem cu iubirea noastră. Iubirea noastră pentru Dumnezeu se vede în faptul că iubim biserica Lui. Și în al doilea rând, iubirea noastră ca răspuns la iubirea Lui se vede că în jurul nostru, mai ales în aceste zile de sărbătoare, să facem dar celor din jur. Dacă nu avem nimic material, atunci un cuvânt bun, un cuvânt frumos, o prezență pașnică și prietenoasă lângă un om singur, lângă un bolnav. Aceasta cred eu că este tradiția bisericii, la iubirea lui Dumnezeu, pe care nu o merităm, pentru că El ne-o dăruiește din bunătate, nu pentru meritele noastre, trebuie să răspundem la iubirea Lui cu iubirea noastră.
Vă mulțumim în al preasfinția voastră și binecuvântați!
Dumnezeu să ne dorească bucuria pe care a avut-o păstorii și îngerii la Betleem și să aducă în casele tuturor binecuvântarea Fiului Său spre slava Sfintei Treimi și spre bucuria și mântuirea noastră.
Salut.